The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis mi. Refoje vi
amo kaj la mar.
Iu lingvo homaro.
Estas alveninta la coro, ora de la infano 40.
Triple Z
92.3 FM. 3 Homo.
Saluton. Vi escultas la Esperanto elsendo ĉe 3 Estas la unua horo la 26 de januaro 2015, kai en Australio estas grava tago. Hodiaŭ ni celebras Australia tago. Ĝi estas feria tago en nia lando. Kiel ni celebras la 26 de januaro? Enue la kontinento kai insulo de Australio Ek havis enloĝantojn ekde antaŭ 50,000 jaroj, la indiĝenaj aŭstralianoj. Sed post sporadaj vizitoj de fiŝkaptistoj de la nordo kaj de eŭropaj esploristoj kaj komercistoj komence de la 17 jarcento, la orienta parto de la kontinento estis aklamita de la britoj en 1770. Kai oficiale fin arrangita per forta transportado kiel la colonio New South Wales la 26 de januaro 1788. La nomo Australio venas de la latina vorto Australis, kai signifas suda. La australianoi ofte diras ke ilia lando troviĝas sube, kai in la angla down under. Hodiaŭ la tiamo estas
Marcel.
Okay, Carlo.
Kai mi estas Heather. Kai mi respondecas pri la programo kai la panelo. Do Marcel, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi havas unu prelegon kiun mi dividis en du partojn kai ĝi estas ree pri la participoj en Esperanto.
Oh, dankon. Kai Carlo, kiel vi havas?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Aŭstrio, Germanio. Titolo estas Multobla Banka Skandalo, skribis Walter Clark. La dua artikolo estas pri Litovio. Titolo estas Bono Monto, skribis Last. La tria articolo estas pri Slovakio. Titolo estas Promeso plenumita, skribis Julius Hauser.
Dankon, Carlo. Kaj mi elektis du artikolojn de Monato el la januaro eldono. La unua estas pri remado kaj virinoj kiuj suferis kanceron. And Christian Bertin scribis tiun articolo. La dua articolo ancau pri sanetso al mal sanetso. Ti estas nova io pri schizofrenio de Paolo Viana. Kai articolon pri la nazia congresso in Sudafrico el revuo de Esperanto de Emil Malanda, kiun mi rencontis in bon aero. Kai la kantoj ni aŭdos estas Kie vi estas? Kai Gefratoj de Martin kaj Talpoj en la compact disco Super Bazaro. Kai Suno Sunu kaj Kisu Min de Jomo Friponas. Kai la voko de la vent en la compact disco Karma de Jim Pettit. Sed nun ni aŭdos la kanto Kie estas vi de Martin kaj la Talpoj el la compact disco Super Bazaro.
mutuŝo se ni voĉoj babilas en la cerbo kaj san mi volas paroli se mutas la
Tio estis Kie estas vi? De Martin kaj la talpoj. Kaj nun artikolo pri skandalo, ĉu Karlo?
De. Do, multobla banka skandalo. Dek naŭ miliardo da eŭroj, malfacile imagebla sumo. Tiom kostas al la aŭstra ŝtato kaj la impostpagantoj multobla banka skandalo. Per tiu sum oni povus construi completan urbon por pli ol 100,000 loĝantoj. La Hypo-afero estas la plej granda kriminal afero en Aŭstrio. Kun negocado finiĝis la proceso kontraŭ Werner Schmidt, la eksa estro de la germana banko Bayern. La 70-jara ex-bankisto estis condamnita al condicia malliberego de 18 monatoj pro subaĉeto de oficialulo. Krome, li pagu montpunon je 100,000 euroj. Tien punon la juĝisto Joachim Eckert antaŭvidigis al Smith, kondiĉe ke li konfesas la koruptadon de Jörg Haider, la iama landestro de Carinthia, la aŭstra federacia lando Kärnten. Smith tiam konfesis la subaĉeton de Haider lige kun la aĉeto de Hypo Group Alpe Adria, la tiama politikisto postulis 2,5 milioni da euroj por la Carinthia futbalo. Jen la kroniko de la skandalo. Jörg Haider estas landestro de Carinthia ĉis 1991. En 1991 la Carinthia Publika Banko Kärnten Landeshypothekenbank iĝas akcia kompanio kun la nomo Hypo Alpe Adria Bank. Ĝi ege ekspansias en la balkanaj ŝtatoj. La ĉefo de la banko estas Wolfgang Kulterer. 1999 Heider iĝas la duan fojon landestro de Karintio. 2006 la nomo iĝas Hypo Group Alpe Adria. Financaj perdoj pro de rivaĝaj spekuladoj. 2007 15% de la banko vendiĝas al la germana Bavara Lando Banco. 2008 Kulterer confessas che li falsis la bilancia della banco. La austra stato devas pli altigi la capitalon della banco je 800 milionoi da euroi. En 2009 sequas 1.5 miliardoi. 2008 de 1 oktobro la landestro Heider mortas pro autoaccidento. Li veturas contrau betona paliso. La rapidezzo del auto estas 142 km hore. Se 2 km hore pli ol permesite sur tio strato. En la sango de Heider estas 1.8% da alkoholoj. Antaŭ la akcidento Heider kverele disputis kun sia samseksema amiko. 2009 por eviti nesolventecon de la banko, la aŭstra ŝtato transprenas ĝin entute kontraŭ simbola prezo de 1 euro. 2011 unuaj procesoj kontraŭ la bankaj manĝeroj. 2014 la banko iĝas fuŝa banko, ke estos iom post iom likvidita. La financa perdo estos sume 19 miliardoj da euroj. 2014 27 oktobro verdikto en la proceso kontraŭ la iama Bayern laboestro Werner Smith. La montpuno por Smith estis 100.000 euroj plus 18 monata carcero je probaĵoj kun kondiĉa liberigo, skribis Walter Clark.
Dankon, Carlo, kaj nun nova io pri schizofrenio. Pacientoj trafitaj de schizofrenio suferas pro halusinoj, deliroj, paranoio kaj fojfoje forta malkvieto. Temas pri relative ofte malsano, kiu atakas unu el centon de la loĝantaro kaj ekmontriĝas plej ofte inter la deksesa kaj la trideka vivjaroj. Dum longa tempo oni ne sciis kian kaŭzon, kvankam oni suspektis pri iu hereda etso. Tian genan tendencon oni apenaŭ sukcesis konfirmi, ĉar la priaj esploroj inkluzivis nesufiĉe grandan kvanton de pacientoj, kiu malfaciligis la statistikajn analizojn. Antaŭ nelonge, tamen, komenciĝis nova fazo en la esplorado pri schizofrenio. Estis plenumita granda studo, kiu inkluzivis milojn da homoj. Publikigita en la prestiĝa revuo Nature, ĝi konsistis el komparo inter la genaro de 37.000 malsanuloj kaj tiu de 113.000 sanaj homoj. Montriĝis ke ŝanĝoj en pli ol cent gen locoi relatigeblas al tiu complica malsano. Parto prenis la studon 300 sciencistoi el 30 finlandoi. La sciencistoi ancora ne successis indiki precise kiui estas la mutatioi kiu causas la malsanon. Ili preferas indiki quelcain gen regionoin aparte suspectindain. Sed, sendube, granda pasio estas nun farata concerne al pli amplexa compreno de schizofrenio. Cae, perspective, oni ratas esperi ie pli tauga flegado de schizofreniae patientoi sur base de pli precisae biologae conoi. Scribis Paolo Viano el la Januaro el dono de Monato. Cae nun ni audas la compactisco Yomo Friponas, cae la canto Suno Sunu.
Faru festoin la infanoi cirmuteron ciam diru nur la veron. La infanoi faru rondon cae econu tutan mondon. La infanoi laute cantu novain arvoin cie plantu. La infano iamu bestoin est gioiae faru festoin. La infano iscirmu teron ciam diru nur la veron. La infanoi faru rondon cae econu tutan mondon. La infanoi laude cantu novain arvoin cie plantu. La infanoi faru rondon cae econu tutan mondon. La infanoi laude cantu ne militu esperantu.
Kio estis Suno Suno de Yomo Friponas. Kai Marcel, vi havas ion por ni pri la participoi?
Yes, serve. Ando calca tempo, ni examenis la facton che verba passiva vocio ne existis in Esperanto, cia Samenhof ne creis verban suffixon por tio. En kiu vi scias, la nurai verbai suffixoi estas as, is, os, us, kai, u, kai, i. La usatae combinatioi de la cupolo esti cun adjectiva participo ne indicas agon de la verbo. Sed nur alian agon de estadon. La nurae tiui verbae finasioi defas ancau applici al la passiva vocio, kiel alla aliai tri vocioi. La aliai tri vocioi unua havas sian suffixon, cae postio nepre havas unue la nurae verbae finasioi. Cae crome, tiu finaĵo indikas la agon de la verbo de komenco ĝis fino. Aŭ tiun parton de ago kiu interesas. Participo ne indikas tion. Ĉe anta kaj ata aŭ nur kiel flanka afero ĉe la aliaj. Do pro la de la che la participo indicas nur la staton de iu substantivo tiu stato estas au la nefinitezzo de ago cum non ta creata au la stato pro la resulto de ago ita caenta au la staton pro ancora ne occasanta ago volta monta ciardo la passiva vocio ne havis en espronto verbformon ni devis crei gin per signifu reductado de existanta verba suffixa ati, quiu ne usatis distiam por sia origina plena signifo. Ne compreneble faris tion la fundamentezza maniero ne creante neologismoin, sed usante verbum suffixon ati, cae ne raitis pro la regulo de nets, la regulo de reductado de signifo, ni raitis reducti la signifoen de ati de tri al nur unu. Di perdis la signiferoen de tempo cae de infinitezzo cae nur retenis la signiferon de la passivo. Se Zamenhof faris tiuin combinatioin de participo cum la copulo esti, cae ili ne indicas in espronto la plenan verban agon de la activo o de la passivo o de la medialo, cae char pro tio ni nun usas la passivon per unu verbo, per unu formo, cum la suffixo at, cion doni faru pri la belegan sistemon de la ses participoi creitai de Zamenhof. Ciu ili nun estas en valorai, cae ne usetindai? Ili existas en etai lingvoi, calicai el ili, almeno. Sed en etai lingvoi ili sentitas kiel per stilai. Excepte en la angla, quili balanzas la troan malungetson de la vortoi en tiu lingvo. En Esperanto, dis nun, ni tre malmulte usas la participoen, excepte en la malmoderna, malgiusta passiva vocio creita de Zamenhof. Tamen, ili estas utilai, ca iumete besonatai, sed ne por plibonigi la stilon, ca protioni eble ne tre multe usas ilin. Nidu usu la participion kie ili utilas, ca tio estas principe kiel rectaen activoin ce substantivoi, cae ancao, sed mal pli, ciel predicativo. En ama casoi ili qualificas substantivon kiel adjektivoi, au kiel adverboi verbon. Til indicante ties staton causaton de la efficur de ago. La participo operanta cae ata cae ante cae ate indicas ne la tutan ago ne la estontezzo, set momenton ie dum la ago, do nefinitezzon. Cae ne indicas tempon. La participoi per inta cae ita cae inte cae ite indicas la staton de substantivo al de verbo, post ciam tiui faris agon, activan a passivan au medialan. Do, ja, indicas la resultum, la ficon de tio ago. La participoi per onta cae ota cae onte cae ote indicas staton de substantivo al cio verbo, tiu ancora ne faris la participan agon, cae tiu venonte influas nun tiun saton, au cio verbo tiun manierum. La participo de estas ricca aldona alla lingvo, sed nur tie cii ili besonatas. Notu che estas signifa differenzo inter li parolis mangiante ca li parolis dum li mangis. Si tiu donas la tempon, cae la unua donas la manieron. Mi daurigos poste.
Dankon, Maso. Cae nun, vi parolas pri mona, mono monto. Cius, Carlo?
Yes, uno momento. Yes. Mono monto. Du litovoi domas Jakubauskis kai Vitautas Jakstas decidis konstrui piramidon en la Nacia Museo de Mono. Ili uzis litovajn sendo monerojn, kiu ekde januaro ne plu cirkulas, ĉar tiam Litovio ekuzis eron. Construi la piramidon dauris tri semainon. Por cin realigi la du studentoi usis pli ol milionon da moneroi. Tiel che la piramido atingis la altezzon de 1.3 metron cae pesas circa 830 kilogram. Tamen la piramido ne restis en la museo. La moneroi cun valoro de prescau 2.900 euroi estas donacitai alla caritata fonduso. Helpo po infanoi de Litovio. Scrivis last.
Mi shatus scrivi tion montron, Carlo.
Ne.
Canon. Ne audas la canton Gefratoi, de Martin kai la Talpoi, en la Ponta Cristo Super Bazaro.
Thank you.
iam pri remado, kiom mi neniam faris. Ĉu vi Marcelo, Carlo?
Ne.
Ne? Estas konate, ke fizika agado ludas gravan rolon en resaniĝo. Postkancera resaniĝo ne esceptas. Nun, grupo de virinoj, trafitaj de mamkancero, kune sportas remante, kaj ĉiuj opinias, ke pliboniĝas ne nur ilia fiziko, sed ankaŭ ilia spirita stato. La virinoj kune remas, uzante specimenon de boato tiel nomata drakboato, kun 20 sidlokoj. La drakulinoj, oficiale Rose Eskel Dragon Ladies, scias, ke remado ebligas naturan limfan drenadon, kaj pli fortigas muskolojn. Krome, ĝi malpliigas lacecon kaj doloron kaj kontribuas al ilia memfido. La drakulinoj, entute 32, ekzercas sin apud Rennes en la norda Francujo, sed nun planas partopreni la festivalon Voga Longa en Venezio, Italujo, en Majo. Temas ne pri concurso, sed pri festo, en kiu partoprenas pli ol 2,000 boatoi. La draculinoi intensas remi 32 kilometroin ce la granda laguno inter la insuloi Burano cae Murano, cae fine la la granda canalo. Diris unu el la draculinoi, ciui nun collectas monon po ebligi la voyagion cun la boato al Venezio, citio estas simbolo de espero po ciui virinoi curatsatai. Scribis Christian Bertin en la januaro el dono de monato. Cae nun, Marcel, ni audas la duan parton del via
articolo qui participo. Yes, mi prena la liberazione en sitio duo parto por consili al Esperanto instruistoi kai lerno libristoi pri la instruado de la participoi. Por instrui la giustan uson ante la participoin, lerno libroi ca instruistoi ne unu clarigu la participon en combinatioi cum copulo, esti, sed nur tiel simplain adjectivoin ce substantivoin. Same tiel oni instruu la aliaen adjectivoin. Por instrui la signifoin de la diversa participai suffixoi, necessas clarigi tiun per pli ol simpla traducado en la nazian lingvon. Domandanta knabino estas knabino kiun oni observas nur dum parteto de la ago manĝi. Manĝata pomo estas pomo kiun oni observas nur dum parteto de la ago. Manĝinta knabino estas knabino kiu pro la manĝado havas la pomon en la stomako kaj do verŝajne ne bezonas manĝi plian pomon. Mangita pomo estas pomo kiu ne plu ekzistas kiel tia pro la formanĝado. Manĝonta knabino estas knabino kiu faros poste la manĝadon kaj tiel ne jam havas la pomon en la stomako. Manĝota pomo estas pomo kiu ankoraŭ ekzistas, sed kiu malaperos, ĉar ĝi poste eniros en la stomakon de la knabino. Dia existo estes nur relativa alla baldaua malapero. Notu che la ancorava existo versaine ne daros lunghe, per ont cae ot, same ciel la nepluezzo per int cae it, ocasis nur anta malunca tempo. Notu ancau che la tialoi cae la tieloi de la participai frasoi multo varias ca dependas de la circunstansoi de la tuta texto ca de la dilanto. Nur pos funda practicado ante la rectan usadon de la participoi cun substantivoi, oni en lezionoi practicu ilin ancao kiel predicativoin, ne nur cum la copulo esti, set ancao cae et plice aliae, ciae resti cae idi. Tio helpos la studentoin ne plu ligi la esperantain participoin ja adjectivoi alla uso della etnai participoi, ciu ofte funccias ciel verboi. Exemple cun esti, caen havi por la pasinta tempo, cae cun diversa por la estonta tempo, ca por la pasitivo. En Esperanto, la studistoi ne pensu pri tio, sed nur clare usu la simplan simplan participoin ce substantivoi. Dankon.
Ah, dankon, Marcel. Kai nun, por ion tute malsama, o malsimila, kisu min, de Yomo el compact disco Yomo Friponas. Nun, Carlo, vi havas ion pri promeso.
Promesa plenumita. Plenumis promeson ante palaton la slovaka ĉefministro Robert Fico ekde la mezo de novembro 2014 rajtas senpage veturi per regionaj kaj longdistancaj trajnoj infanoj ĝis 15 jaraj lernantoj kaj studantoj ĝis 26 jaraj plus ricevantoj de socialaj pensioj k kaj ankaŭ pensiuloj ekde la aĝo de 62 jaroj. Antaŭe rajtis senpage veturi nur infanoj ĝis 6 jaraĝaj kaj pensiuloj ekde 70 jaraĝaj. Oppositiaj partioj taksas la ideon nur populismo. Nura populismo, pardonami, neniel rezulto de ekonomio floranta. Fakuloj kalkulas, ke jare veturos senpage ĉirkaŭ 2,5 milionoj da slovakoj. Scrivis Julius Hauser.
Dankon, Carlo. Canun, estas articolo pri la Nazia Congresso in Sudafrico, scribita de Emil Malanda en la Esperanto Revuo Januaro Eldono. Inter la 23 kaj la 26 de Oktobro 2014 en Kab Urbo okazis la Nacia Kongreso de Esperanto Asocio de Sudafriko. Dum la unuaj du tagoj partoprenis nur esperantistoj el kvar urboj: Durbano, Pretorio, Johannesburgo, Kab Urbo. La tria tago estis malfermita al ne-esperantistoj. La congres programo consistis el prelegoj, ludoj, excurso, film proyecto, presentado de esperanto muziko, expozicio de libroj, gazetoj, iom da muzikoj, DVD-oj kaj fotoj kaj bildkartoj sendita el pluraj landoj, kaj laborkunsido de la Sud-Afriko Ilej-Sekcio. Johan Koller komencis la prelegojn pri pensiga demando: ĉu ni volas esti asocio aŭ komunumo? Elise Bajelongo prezentis la libron Verdaj esperoj de la apatismaj ĉiel nacio, verkita de la de li pri la historio de la Esperanto-movado en Sudafriko. Emil Malanda prelegis pri du temoj: la novaj vojoj por disvastigi Esperanton kaj tra vivaĵoj dum la internaciaj Esperanto-eventoj. Pri la unua temo, Emil montris, ke povas esti tri vojoj por efiki disvastigi Esperanton en Afriko aŭ aliloke: per ligo de la landa asocio kun UNESCO, per geopolitika strategio kaj per no-ro agado sur la kampo de la jarmilaj evoluigaj celoj. Okazis dufoja montrado de la dokumenta filmo The Universal Language en la angla kaj la franca kun subtekstoj. Plia filmeto presentita estis Turisto en Cabo, conceptita de Emil Malanda, kai realigita en Cab Urbo. La publico anca audis la originalan Esperanto musicon de la grupo Conga Espero, el Do Ro Congo. Cadre de la Cab Urba Congreso, okazis la unua conveno de Sudafrico Ilej Sekcio, sub la gvido de la presidanto de Sudafrico Ilej Sekcio, Elise Bajelongo. La nuna situacio de la sekcio estas diskutata kaj rilate la laborplanon por la jaro 2015. Ĉiuj membroj unuanime konsentis pri la okazago en Sudafrico de Ile Seminario, perfectiga curso de Esperanto kaj Esperanto instruista trainado de Emil Malanda. Nun, char hodiaŭ estas Australia tago, mi legos poemon La lasta el la tribo de Henry Kendall. Ĝi estis tradukita de Winston Green Howell, kiu mi ne konas, kaj ĝi estis li vivis inter 1839 kaj 1882. Naskiĝis sur la suda marbordo de New South Wales. Lia sonorilbirdoj kaj la jena poemo estas inter la plej konataj aŭstraliaj poemoj de la dekoka jarcento. Li kaŭdas genuen, enmetas la kapon, sub haroj sin kaŝas konscie. Li ne povis rigardi en arboj ventfrapon, nec pensi pri la solets tie. Pri la perdo kai la solets tie. Valaruoi palp serchas por manjo herbara, kai turnis sin time en transo. Sed li sidas en cindro, la paso sen vara, kie boomerang dormas kun lanso, kun la clavo, jetilo kai lanso. Uluru rigardu la fumlo zigazago sur la spuroj de la rokoj pluv blove kaj la vento amasa kun salo en lago li faras ĉasinto de nove ĉasinto fisiste de nove la okuloj plenplenis per penso sub brulis sed li sonĝas pri ĉasoj de tiam Ciam viroin li sercis, cun ili concuris, cae ciui batalos neniam. Plu nun ili batalos neniam. Cae tra la sciroi de la forae nebuloi li vidas, la bataloin del corobori, ca la lubron sur stipoi, ce la fairoi scisidas, po fari funebron po li. Ec patrinan funebron poli. Ciuli iros in dorm el desertai cilandoi, ciel estro de triboi voyage, al miel voculino cun mutai demandoi, ciu brillas in sonjo visage, si mirandas in sonjo visage. Do, tio estas la lasta el la tribo.
Belega poemo. Yes. Ĉu vi legos pli?
Yes.
Ĉu vi donas al mi kelkajn minutojn por klarigi ion?
Oh, yes, okay.
Se vi havas la tempon.
Yes, okay, Marcel.
Nur por mencii ke ni parolis multo pri participoj, sed estas vere. Rimarkinde kiel genia Zamenhof kreis tiun sistemon. Li kreis tiun sistemon tia maniere ke ni povas uzi ĝin por ĝiaj propraj celoj kaj samtempe Li Zamenhof kiu timis la eŭropanajn esperantistojn kaj do ne volis doni pli bonan metodon por esprimi la pasivan voĉon, li faris tamen tiel genie la eblecon en la lingvo. Che ni genie povis reconstrui la verban sistemon perché gi estu perfecta kai sen changianta ion ein en la reguloi de Esperanto kai pro tio mi subscrecas la genietzon de Zamenhof creante tiun belan sistemon de participoi kaj samtempe crei la lingvon tia maniere ke ni povas eĉ plibonigi ĝin. Dankon, Meta.
Dankon, Marcel. Fakte, mi trovis alian poemon. Estis tre fama poemon in Australio, kiu non mi scias kie ĝi estas. Ne gravas, mi trovos tion. Sed unue ni aŭdos la canton La Voco de la Vento en la compact disco Karma de Jim Pettit. Tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com.au aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Tiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Thank you. Thank you.